Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό I-S-T-O-R-I-K-O-N στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι η Ελίδα κρίδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Εφτά δεν νιώθει εκπομπή. Αν γελάς κάθε
φορά. Εμπορώ. Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Συνεχίστε το χειροκρότημα. Να έρθει ο host της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Να μου κάνουμε όλα καλά. Ένα πλάσμα δάμε. Ναι, οι υπόλοιποι είναι κάπως στα ψήφια μου. Λοιπόν, καλώς ορίσετε.
Να μου γίνεται ρε φίλε, είσαι καλά?
Όχι, είμαι καλά, είναι εντάξει.
Πολλά ώρα το τραπέζι μας. Ευχαριστούμε το πέραμα. Ναι,
ευχαριστούμε το πέραμα, γιατί αμέν το ευχαριστήσουμε. Εντάξει.
Λοιπόν, η πάσα σε σένα. Είμαι όλος αυτιά.
Τώρα εδώ και μου σημασία, να.
Ναι.
Ότι εξού είσαι και λέμε, δεν είπες τίποτε όμως.
Σαν τσινόν που μου είχαμε στο θέατρο δέντρων ένις. Όπως ξέρετε τον κότσο, είστε ξαφνικά ξουρισμένος πολλά σέλα που λάμε.
Τσινόν, πρόσεξες το. Εσάστηκα, εστοριάστηκα, είστε ζαμέ, με σημασία, αν εδώ και με λαωμό μαύρο. Μας είπεν τίποτε. Εντάξει, δεν κουμπάει, δεν έχει πρόβλημα.
Δεν το κείμενο σου είναι, εντάξει.
Αν να μου πει να μου να κάνω τώρα.
Ναι.
Έλα σου πω, και μεγάλωσε με μένα ο τσίρις μου, για να μου συμπεριφέρεσαι έτσι, δεν κέντει και λένε. Μα έχω βασικά να νιώσεις άσχημα, αλλά καλά πετυχαίνει, είσαι μια λοχτήμα.
Μα πόσο πιο άσχημα να νιώσω, ρε, θα με εύκαλα τα σου ψυχά μου, ρε, θέλω το κοινό, ρε. Έλα σου πω, sorry, ξεχάσαμε να κάνουμε έναν shout-out για ο Γιώργο τον Κυριάκου.
Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος ο Κυριάκου είναι εδώ.
Stand-up comedian, μπορεί να το ξέρετε, δικό σας τη Λεμεσό.
Black Forest, Μελίαρτος. Και πού έχουμε dates, κύριε Κυριάκου, για το stand-up μας? Ο 8 και 22 στο Αντωνάκης Μπαρ με Cheeky Comedy, μάλιστα. Pop-up Festival 18.
Ένα λεπτό.
Γιατί διά του κανένα σημασία, ρε.
Ένα λεπτό.
Δεν μπορεί ευγένεια που είχε το κότο.
Θα πεις για τις Λεμεσού, ένεσεις. Όλοι οι περήφανοι Λεμεσανοί είσαστε δαμεσά, όλοι έρχεστε Λευκοσία για βιοπορισμό. Δηλαδή, το Λίμα Σολτρί μεν πάει πολλά καλά, αν δεν είσαι σλαβικής καταγωγής, θεωρώ.
By the way, έτσι, ξέρετε, μικρό κομμάτι είναι ιστορία, fun fact του το, όταν γίνονταν τα roundabout στη Λεμεσό, νομίζω ο Παρασκευαίδης που έκαμε το έργο, είπεν του Κυπριανού, okay, να κάνει τους δρόμους πιο μεγάλους και να του κάνει υπέργεια Εντάξει, γιατί να έχει πολλά αυτοκίνητα σε κάποια φάση είναι η Λεμεσό και να έχουν πρόβλημα με εγκίνηση. Και ο Κυπριανού, επειδή είναι τέρας πολιτικής και διάβγειας, απάντησε του, δεν έχει chance να έχει αυτοκίνητα ποτέ πολλά η Λεμεσός.
Είδαμε το υπόψη.
Είδαμε το υπόψη. Έκαναμε 15 χρόνια να παρκάρουν. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας μιλήσουμε για το Φούτι. Γνωρίζετε το Φούτι? Λοιπόν, το Φούτι είναι ο χορηγός των live μας εκπομπών. Λοιπόν, το Φούτι είναι ο πιο εύκολος τρόπος παραγγελίας προϊόντων για delivery στην Κύπρο. Μπορείς να παραγγείλεις από περισσότερα από 2.100 καταστήματα.
Πάουσα. Σε...
Okay, εντάξει. Και εγώ ενθουσιάζομαι με το Φούτι, όχι τόσο πολλά. Δηλαδή, εντάξει, παραγγέλλω, αλλά και έρχεται ο delivery και είμαι κάπως καύλα. Ναι. Ω, είναι ο καφές μου τούτος. Και ο delivery ήταν κάπως, κύριε, σε παρακαλώ, κάθε πρωί έχω μια ιστορία. Βάρτη μέσα, εύκαλε τσάς πεστρίσες πάνω. Εγίνε ένα πράγμα. Να σου βάλουμε εμείς γάλα μες τον καφέ, δεν είναι ανάγκη να. Λοιπόν, στο Φούτι μπορείς να παραγγείλεις από τα καλύτερα καταστήματα της πόλης για φαγητό και καφέ, μέχρι τα καθημερινά σου ψώνια και τα απαραίτητα από υπεραγορές, περίπτερα, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, κάβες και φούρνους, κύριε.
Μπράβο, μπράβο.
Έχουμε και φούρνους δηλαδή.
Να δώσουμε, να δώσουμε. Να δώσουμε ένα χειροκρότημα για το Φούτι.
Λοιπόν.
Εμείς είδαμε παιδιά από το Φούτι.
Ό,τι θέλεις στο Φούτι είναι εδώ και μόνο με ένα κλικ μπορεί να έχεις κοντά σου ό,τι χρειάζεσαι στη στιγμή. Εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν. Χαίρομαι που... Επαράγγελας από το Φούτι.
Είπες να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι στη στιγμή.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
Και λαλί του την ιστορία μας, πόψε να μιλούμε για Φούτι, λαλί. Κανεί, εντάξει.
Κοίταξε, Παύλο μου, πώς νιώθεις για τους απατεώνες?
Φίλε, ζούμε μαζί τους, ψηφίζουμε τους, κυβερνούν μας.
Είσαι φαν, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλεις να σου πω για τον πιο μεγάλο απατεώνα που έζησε ποτέ?
Στην Κύπρο.
Ever, στον κόσμο.
Κυπρέος, δηλαδή.
Είναι Κύπρεος,
ναι. Είμαι μέσα, είμαι μέσα. Πάμε.
Πρόσεξες ότι κρατώ το θύμο όμως.
Το
θύμο, είχα από τον το ιστορ... Να μου το τώρα. Το μπλέντερ. Παραγγείλετε μπύρε ρε φλόρι. Μου παραγγείλετε κοκτέιλ. Τι θα πάρετε? Ένα Sex on the Beach, παρακαλώ. Α, yes, your. Ένα νερωμένο τζιν. Λιώσει πριν το κοκτέιλ, κάπως. Να μου να γίνει εγώ, παιδιά. Λοιπόν, εγώ έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Εφήρτηκες με το Φούτι, αλλά το σιωπά.
Μπράβο.
Είναι ο Ανδρέας ο Φυλακτού πιστεύει ακράδαντα ότι το volume check είναι για πουτους, οπότε ναι, ναι. Οκ, okay, εσύ κόσες το χέρι σου τώρα, εντάξει, χειροκροτάς αν θέλεις κάτι, πέ μου να δω. Έφυγε του πιστούι και αν κάνει που τον το παραγγελία το Φούτι βραγούθηκε. Εξαιρετικά, να τους το εισηγηθούμε. Καινούργια χρησιμοποιημένα, ρωτά ο άλλος. Ρωτά κάποιος ο οποίος επαράγγειλε σίγουρα. Λοιπόν. Ο Βίκτορ Λούστινγκ.
Βίκτορ Λούστινγκ. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχω ιδέα για την ιστορία εγώ τώρα.
Ναι,
ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρω εγώ. Είμαστε μαζί δηλαδή εμείς.
Έναν ανάγκη να λαλείς του κόσμου ότι μόνο εγώ κάνω δουλειά. Δεν ξέρω το είναι. Λοιπόν. Ο Βίκτορ
Λούστινγκ.
Έτσι είσαι τώρα. Έτσι δεν με αντρέπεσαι. Γιατί με αναπληρώνει με το δόντρε.
Πάμε, πάμε.
Λοιπόν, γεννήθηκε με το όνομα Ρόμπερτ Μίλερ στην πόλη Χόστιν στη Τσεχία.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Βίκτορ Λούστινγκ.
Ναι.
Και Άστιν Λούστινγκ τύπου.
Μάλιστα.
Που γεννήθηκε με άλλο όνομα Ρόλερ.
Ρόμπερτ Μίλερ.
Ρόμπερτ Μίλερ.
Μάλιστα.
Τσέχος.
Μάλιστα.
Τσέχος Ρόμπερτ Μίλερ.
Ναι.
Εντάξει, okay, πάμε.
Έλα σου πω, θα με σταματάς για κάθε πρόταση. Να φύγουμε ένα τρεις που θα με.
Αφκαιρό σου λύνει δρόμοι.
Λοιπόν. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους πλουσιότερους εμπόρους στην περιοχή και ο Λούστινγκ πέρασε τα νεανικά του χρόνια μέσα στη χλειδί, προορισμένος να αναλάβει την πετυχημένη επιχείρηση του πατέρα του όταν αυτός θα αποχωρούσε.
Μάλιστα.
Εντάξει. Ναι. Ο Βίκτορ Λούστινγκ γεννήθηκε στην πόλη Αρνάου της Τσεχίας, γόνος ευγενούς οικογένειας και ο πατέρας του ήταν δήμαρχος της πόλης. Νιώθω ότι έχεις ερωτήσεις.
Ναι, αλλά έτσι θα διακόψω ακόμα. Πάμε παρακαλώ.
Όχι, όχι, παιδί.
Ναι, προχώρα, προχώρα.
Ο Λούστινγκ μοιήθηκε από νωρίς την ευγενή τέχνη της διπλωματίας.
Διπλωματίας.
Μάλιστα. Και ο πατέρας του ονειρευόταν να τον παντρέψει με μια κόρη από πλούσια οικογένεια για να εδραιώσει τη δύναμη του.
As you do.
As you do. Ναι, ναι. Ο Βίκτορ Λούστινγκ γεννήθηκε σε μια άγνωστη τοποθεσία κάπου στην Ευρώπη.
Δεν μου θυκεί άλλο, ρε. Είμαι μασούγες τοποθεσίες, ονόματα, είναι γεννήθηκες στο Αρνάου, ρε.
Δεν έχω καμιά απολύτως ιδέα. Του τα ούλα πράγματα που ελάλε, ότι γεννήθηκε. Δεν ξέρω, ενώ πιο μεγάλος απατεώνας του κόσμου. Δεν είναι για του έχεις εμπιστοσύνη. Ελάλε διάφορες εκδοχές για το που γεννήθηκε, αναλόγως με τον ποιον μιλούσε. Του τα ξέρω, του τα σας λαλώ.
Σε ωραία λεπτό, είπες μας πότε γεννήθηκε.
Α, ενδιαφέρον. Το...
Άνοιξε ο Τζοτζίνο.
Όχι, περίμενε. Απαναγία. 1890 κάτι που γεννήθηκε. Ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα.
Μάλιστα.
Αρχές του 20ου αιώνα, συγγνώμη.
Σίγουρο, όχι απαταιωνιά.
Σίγουρο,
ναι. Ήξερω εγώ όπως τα αδελφία των Αφρικάνων ποδοσφαιριστών που... 17 χρονών μετά από 20 χρόνια, 21. 21 είναι ταλέντο ακόμα, είναι ταλέντο.
Ναι. Θέλω να βγω σε σύνταξη. Πόσο χρόνο είσαι? 16.
Δεν ξέρεις για μάπα, πάμε παρακάτω.
Ναι ρε, πάω το πιάω του τώρα. Λοιπόν.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκα στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, λέον, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, λέον. Πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα φκέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλλω το συχνά. Έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Γιατί...
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα. Έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, επειδή πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που λήξει αρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάει.
Μετά που περνά που λήξει αρχείο, πού πάει?
Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρει εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρει laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλει, έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να βγεις πόξο ποσό σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Είπαμε, γεννήθηκε σε άγνωστη τοποθεσία κάπου στην Ευρώπη. Οι γονείς του ήταν παύτοχοι αγρότες και έμεναν με την πολυπληθή οικογένεια τους σε έναν πέτρινο σπίτι που έπιαζε περισσότερο με σπηλιά παρά με χώρο διαμονής. Και λέγεται και παίρνετε, δε παιδιά.
Ρε, είναι να μας κάνεις διαγώνισμα μετά, ναι.
Εσύ είναι να χάσεις, λοιπόν. Εκείνο που ξέρουμε για τον Λούστινγκ όμως, όχι λόγω μαρτυριών, αλλά λόγω της μετέπειτας ζωής του, ήταν ότι ήταν πανέξυπνος σε βαθμόν ιδιοφυΐας. Αυτός ήταν φοβερά έξυπνος. Εντάξει, τούτο ξέρουμε. Ο ίδιος είχε πλήρη επίγνωση του δώρου με τον οποίο τον πρίγκησε η φύση και προσπαθούσε να μαθαίνει όσα μπορούσε περισσότερα. Ήταν που γίνει τους τύπους που μπορεί να κάτσει να κόψει κουβέντα με τον καφετζή και να μιλήσει και με έναν πολιτικό ή με έναν πρίγκιπα, ας πούμε.
Μάλιστα. Ήταν εύστροφος, είχε το λέγει.
Είχε το λέγει. Αν δεν ήταν πράγμα που είχε το λέγει. Λοιπόν... Οι γονείς το χώρισαν όταν ήταν 8 χρονών. Ωραία ηλικία για να χωρίσουν οι γονείς σου 8 χρονών. Χωρίσαν οι δικοί μου που ήταν 8 χρονών. Δε με. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Γελάτε, ρε μαλάκες. Λοιπόν, στην ηλικία των 12 ετών, ο πατέρας του του εγόρασε έναν υπέροχο βιολί και τον έστειλε για 2 μήνες σε ένα συγγενή στη Βιέννη για να κάνει μαθήματα βιολιού. Όπου επίστευε ότι θα έγινε του καταξιωμένος βιολιστής. Ο. Καταξιωμένος βιολιστής. Thank you, φίλαχτου.
Α, έχουμε και...
Τρία πλάσματα καταλάβα. Thank you very much.
Άτε ρε μαλάκα.
Μαλάκα, γίνω ευκά κάτι να βάλω για το βιολί και ευκέντε μου σε είχε ο βιολάδι και είπε, ας το γαμιέν να το βάλω, ρε κουμπά.
Εντό ήξερα ότι να έχουμε και... να βλέπουμε και την οθόνη, δηλαδή.
Α, θέλεις, ναι. Λοιπόν.
Sorry, αν κόφω κάποιου την οθόνη, εγώ. Μόνο ο κότσος, ναι, λέει. Εγώ, όχι, εγώ.
Ο Λούστιγκ επαναστάτησε και έκανε τα πάντα για να μην φύγει. Στο τέλος όμως υπέκυψε και υπάκουσε τον πατέρα του. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Επειδή αντί να πάει στη Βιέννη, έπιανε το τρένο και πηγαίνει στη Βουδαπέστη. 12 χρονών. Και ζητιάνευε μέσα στους δρόμους και έκλεφκε πορτοφόλια για να ζήσει. 12 χρόνων. Να μου κάνετε εσύ που σου 12 χρόνων.
Εγκάζει τον του λέγει του το
σύμπαν. Oh, yes. Μάλιστα. Λοιπόν. Μια νύχτα ο Λούστιγκ είχε μια συνάντηση που τον άλλαξε για πάντα. Ενώ βρισκόταν πεινασμένος έξω από ένα ξενοδοχείο, σκεφτείτε κάτι σε Oliver Twist, can I have some more. Λοιπόν. Είδε κάτι που δεν είχε δει ποτέ του πριν. Είδε έναν καλοντημένο, μεγάλο σε ηλικία κύριο, μαζί με μια πολύ όμορφη πολύ νεότερη του κοπέλα να τρώνε μαζί. Ο πεινασμένος Λούστιγκ τους είδε έκπληκτος να αφήνουν το φαΐ στη μέση και τον καλοντημένο κύριο να δίνει στην κοπέλα μια μάτσα λεφτά και μετά να φεύγει μαζί της. Άφησαν το φαΐ τους μισοτέλειωτο και ο Λούστιγκ, που μετά κατάλαβε ότι η κυρία ήταν πόρνη, αποφάσισε εκείνη τη στιγμή ότι στη ζωή του θα είχε πάρα πολλά λεφτά και ότι θα έκανε σεξ με όσες πιο πολλές γυναίκες μπορούσε. Ξέρεις κάτι, life goals, δε κουμπάρε. Σκεφτάσαι 12 χρονών και να είσαι ένα γαμός που να μου πέσει.
Τον το πανίν που έχουμε δαμέ, δεν ήξερα αν το είδε πριν λίγων καιρών, τον το πανίν εμπιό ασυδέρωτο που γίνει την σημαία που βάλε το Αγγέλ που πήγαινε ο Στεφάνου στην Αγγλία, αν είδατε το. Είπε στην παρικία. Ευκάλαν το από πλυντήριο και κρεμάσαν το. Φίλε, είναι έτσι πράγμα. Δηλαδή είπαμε ενάντια του καπιταλισμού, αλλά σιδερώστε τίποτε. Ρε, μαλά. Και εμείς ήρθαμε εδώ με το...
Κουάστε αστεγνωτήριο γαμώτα.
Σταμάτα ρε, ελίσταση. Α.
Λοιπόν. Λίγα χρόνια μετά τον έστειλα σε ιδιωτικό σχολείο.
Ίσως.
Αφού ήταν φτωχή, ρε.
Δεν ξέρω ρε. Ο μοναδικός άνθρωπος που μαζιά πληροφορίες για τη ζωή του που ήταν μητσής εν τούτος. Τόσο δεν είχε εμπιστοσύνη. Λοιπόν. Εκεί ο Λούστιγκ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τις τέχνες και την ιστορία. Έμαθε να μιλά άπτεστα γαλλικά και γερμανικά, αλλά παράτησε το σχολείο στην ηλικία των 19 ετών και αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του.
Σε φτερά του, λέει.
Πήγαινε στη Βουδαπέστη, στη Ζυρίχη, στο Βερολίνο, στην Πράγα, στη Βιέννη, όπου έβγαζε τα προστοζήν κλέβοντας πορτοφόλια και κάνοντας διαρρήξεις. Έγινε επίσης εξαιρετικός χαρτοκλέφτης και η ειδικότητά του ήταν να κλέφκει πλούσιους στο παιχνίδι το «Εδώ παπάς, εκεί παπάς». Έχεις το υπόψη?
Βεβαίως,
το...
βεβαίως.
Είναι «Εδώ παπάς, εκεί παπάς, δείξε μας πού σε άγγιξε ο ιερέας». Εντάξει, δεν περίμενα χειροκρότημα, δεν δικαίω. Εντάξει, ένα γελούιν ίσως, έναν κάπω στο ου, αλλά όχι, όχι. Ναι, σεξουαλική κακοποίηση με δύο, δεν έχει λάθος. Ωπα, ρε. Λοιπόν, ο Λούστιγκ έκαμε η στόχη του, υπόψη, ήταν πάντα πλούσιοι, κυρίως οι νεοπλούτοι, οι οποίοι σκόρπιζαν τα λεφτά τους και ήταν εύκολο να τους εξαπατήσει.
Μάλιστα.
Ο Λούστιγκ έκαμε φυλακή σε όλες τις πόλεις και στο τέλος κατέληξε στο Παρίσι, όπου συνέχισε να κλέβει πλούσιους σε χαρτοπαίγνια. Είχε όμως ένα αδύνατο σημείο. Εγώ στάδε πολλά τις κυρίες. Ο Λούστιγκ πιάστηκε από έναν υποψήφιο θύμα να κάνει φλερτ στην φιλενάδα του και εκνευρισμένος τσίνος τράβησε μαχαίρι και έσχισε το πρόσωπο και είχε μια νουλίδα με. Και στη ούλη στη μετέπειτα ζωή του έλεγαν ότι την ουλήν είχε την επειδή έκαμε μια μονομαχία για να υπερασπιστεί μια δεσποινίδα ή επειδή επίεσαι και πολέμησε. Εν ξέρουμε ποιον πουδάθηκε.
Σιγόνα δάμε.
Λοιπόν, σύντομα ο Λούστιγκ αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος να βρει υποψήφια θύματα δεν ήταν η πέτρινη δρόμη του Παρισιού, αλλά το ξύλινο κατάστρωμα των υπερπολιτελών κρουαζιερόπλοιων.
Please, πέ μου, ήρθε Κύπρο, ρε παιδί.
Ωραία, φίλε, Κύπρο ήταν να έχει πολύ συναγωνισμό, δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν, επιένε στα κρουαζιερόπλοια που έκαναν το ταξίδι που τις ευρωπαϊκές πόλεις στην Αμερική.
Πρινσέσα Μαρίσα, πρινσέσα Σύπρα.
Ναι. Σαλάμις τουρς.
Τις πρέζες μας, τις πουτάνες μας.
Δεν ήξερα τα κρουαζιέρες πάει, αλλά θέλω να πω και εγώ, ρε κούμπα. Καλώς ορίσατε στο πρινσέσα Μαρίσα.
Sorry, έχασας όμως. Πού είναι, πού έκαμε.
Sorry, κάνω έτσι επειδή τα χάρου φόκο καί.
Όχι, ο...
Επίαμε στα κουρατζιόπλια και κλέφκεν κόσμο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν εκεί που εγνώρισε τον μέντοραν του, τον Νίκι Άρμστιν.
Σίγουρα είναι το όνομα του τούτο.
Όχι, τούτο σίγουρα...
Έναν όνομα εσύ.
1000% το όνομα του τούτου. Ο νεαρός εντυπωσιάστηκε από τις μεθόδους του Άρμστιν, ο οποίος ήταν πάντα καλοντημένος, πάντα ευγενικός και οι απάτες του ήταν πολλά πιο μελετημένες και πολλά πιο αποτελεσματικές. Η απάτη που έκαναν κυρίως πάσα κουραζιερόπλια είναι ότι γύριζαν και λένε του κόσμου ότι θέλει λεφτά για να χορηγήσει ένα θέατρο στον Broadway. Να ξέρει, εύκαλεν τα πάντα. Ένα από τα πράγματα που έλεγε πάντα στο Λούστιγκ είναι ποτέ σου να με λαλείς εσύ στο θύμα τι να κάνει. Αφήσει τον Τζίνο να σου πει τι θέλει να κάνει.
Επιστήμονας.
Λοιπόν, για όσο δεν το ξέρετε, by the way, ο Νίκι Άρμστιν είναι ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Μας Σαρίφ στο musical Funny Girl που παίζει Μπάρπαρα Στράιζαντ. Όλοι ξέρουμε το τούτο που είμαστε φαν το musical.
Ναι, αλλά βάλε μια εικόνα, please.
Όλοι ξέρουμε το τούτο, ναι.
Μάλιστα, ναι.
Όχι. Μόνο εγώ. Οκ. Φέρτε μας μπύρες, λοιπόν. Στην ηλικία των 28 ετών ο Λούστιγκ βρέθηκε στη Νέα Νιόρκη. Πλέον ήταν ο Κόμις Φον Λούστιγκ.
Πήγαμε στα μεγάλα τραπέζια.
Ο οποίος εκδιώχθηκε από τα Βαλκάνια, όπου οι επαναστάτες επήραν τα κάστρα του και αναγκάστηκε να έρθει στην Αμερική. Έτσι λάλε.
Λοιπόν.
Ο Λούστιγκ, αντιγράφοντας τον μέντοραν του, έφκαλε τις 10 εντολές του καλού απατεώνα. Οι οποίες ήταν ποτέ να με δείξεις ότι βαρκές. Να είσαι υπομονετικός ακροατής. Είναι αυτό που θα σου δώσει θύματα, όχι το να μιλάς γρήγορα. Περίμενε το συνομιλητή σου να εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις και μετά συμφώνα.
Ωραίος της.
Άι και το συνομιλητή σου να εκφράσει τις θρησκευτικές του απόψεις και μετά έχει τις ίδιες.
Έτσι.
Λοιπόν, κάμε υπονοούμενο για το σεξ, αλλά μην το προχωρήσεις αν δεν δείξει ο άλλος ενδιαφέρον. Ποτέ με συζητάς θέματα υγείας, ποτέ να μην είσαι περίεργος για την προσωπική ζωή του άλλου, ένα σου τα πει τζίνος. Εντάξει. Ποτέ να μην καυχέσαι, πάντα να έχεις τέλεια ανεφάνιση και ποτέ σου να μην είσαι μεθυσμένος.
Θεωρώ τον υπόδειγμα τον άνθρωπο, δηλαδή νομίζω ότι πάει okay, πολλά φαντ.
Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.
Oh, ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαι πολλά φαντ του άνθρωπου. Έκανε πολλά κακά, αλλά είμαι πολλά φαντ. Οκ, thank you.
Λοιπόν. Cheers, cheers, cheers σε όλους.
Λοιπόν, ο Λούστιγκ ξεκίνησε αμέσως τις απάτες. Μια από τις πιο πετυχημένες ήταν το πορτοφόλι του Τζογαδόρου.
Δηλαδή.
Ωραία. Ο Λούστιγκ έβγαινε με ένα συνέντερο του πάει στο τρένο. Εντάξει. Και λάλλον του συνεταίρου, έπιανε κουβέντα με κάποιον. Okay. Εγίνουν τα φίλοι. Και λάλλον του συνεταίρου του να σύρει το πορτοφόλι του κάπου κοντά. Το οποίο πορτοφόλι ήταν γεμάτο παλιόχαρτα. Και που την έξω την πλευρά είχε έναν $100.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Ο Λούστιγκ έβλεπε το πορτοφόλι. Επίενε να το πιέ μαζί με τον άλλο. Και εισηγείται του να έβρουμε τον τύπο να του το δώκουμε το πορτοφόλι για να μαζώ και αμοιβή. Όταν έπιανε να έβρει ο συνέδερον του, ο συνέδερος του λένε του ότι είναι ένας πολλά γνωστός χαρτοπαίχτης και παιδιά θέλετε να μέσα σας δώκω αμοιβή, αλλά να παίξουμε τα λεφτά της αμοιβής πάνω σε ένα σίγουρο άλογο που έχω. Και αφού είναι να το παίξουμε, μπορεί να το παίξουμε. Γιατί μου διάτε κι εσείς λεφτά να απολύνω το στοίχημα. Οπότε ανεδίαινε το θύμα λεφτά, επιάνναν να μαζί με άλλον και γίνονταν καπνός. Λατρεύω τον τύπο.
Είναι παραβίαση καμιά που είναι εντολή με το πράγμα.
Όχι, λοιπόν.
Πάντα με τη γραβάτα, τους ένιους, κανονικά ξέρεις. Και ο καλή απαντεώνης είναι γραβατουμένος.
Πάντα, φίλε, ο άνθρωπος ήταν method actor. Όπως τον Daniel Day-Lewis έμπαινε μέσα στο πετσί του ρόλου. Ήταν εκπληκτικός, δηλαδή. Εν ήταν γίνος το... Ο κόμις, ας πούμε, μπορεί να πιάσει το χέρι, να κάνει χειροφύλημα και το υπερβολικό. Ήταν σοβαρός. Ένε δέχεται να βρίσεις κοντά του επειδή είναι ευγενής. Λοιπόν. Μετακόμισε μετά στο Κάνσας, όπου γνώρισε την Ροπέρτα Νόρετ. Η Ροπέρτα ήταν μια φτωχή κοπέλα από αγροτική οικογένεια και πριν γνωρίσει τον Λούστιγκ και η δική της θα την έστελα σε μια φάρμα για να πληρώσουν τα χρέη τους. Υπηρέτρια, ανεφαμοιβή, σκλάβου του λέμε σήμερα ή υπαλλήλου στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πονούν οι αλήθειε. Λοιπόν, βασικά η αλήθεια είναι όπω το 40 ποντών τον Δόνιτη. Πονούν πάρα πολλά. Που ξέρω. Κουμπάρε. Λοιπόν,
εγκάτσε σου ενούλη.
Εγνώρισε. Εγκάτσε μου 45. Εγνώρισε σε ένα πάρτι που έπιε μαζί με έναν άλλον τζίνι και έφυγε μαζί του, μαζί με τον Λούστιγκ. Επήρε την στην Ευρώπη μήναν του μέλητος, επαντρευτήκαν το 19.
Μα πόσα ταξίδια κάνει ρε μαλάκα.
Τούτο συνέχεια και σταματά. Επήρε την μήναν του μέλητος το 19 και σιγά σιγά, εν της είπε στην αρχή ότι έκαμε να πάτες, αλλά επένδυσε το σιγά σιγά. Έτσι επειδή έκλεψε τη λεφτά του τη. Νοε δίνανε και λεφτά, πήγαιναν και ψούμνισμα. Οπότε αν τούτη ερωτεύτηκε τον παράφορα επειδή οι επιλογές της ήταν είτε να μείνει σκλάβα σε μια φάρμα μέσα στο Κάνσας, είτε να πάει να γίνει κόμισσα στην Ευρώπη. Έγραψε αργότερα ότι εγώ δεν ήθελα να τον αλλάξω, απλά να τον διαφωτίσω αρκετά για να τον προστατέψω.
Ήβρεστο.
Λοιπόν,
πολλά καλά.
Το 1922 ο Λούστιγκ γνώρισε την μοναδική γυναίκα που θα αγαπούσε ποτέ. Την Betty Jean Λούστιγκ, που ήταν η κόρη του. Ο Λούστιγκ της έδωσε το παρατσούκ, είναι η αριστερά, τσιμάσαι πάνω σου. Thank you. Μπράβο ρε, έτσι βάθω έτσι, μπράβο. Λοιπόν, η αριστερά, η Betty Jean, πολλά πιο μετά. Λοιπόν.
Ο άλλος είναι ο παιχταράς μας.
Όχι ρε, όχι. Ο Λούστιγκ της έδωσε το παρατσούκ, λισκίζιξ, που ήταν χαρακτήρα σε comic strip. Και λάτρεψε την που την πρώτη στιγμή που την είδε. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της εφρόντιζε πάντα να έχει τα πάντα, να μην της λείψει τίποτε. Έστειλε της σε πανάκριβο ιδιωτικό σχολείο όταν ξεκινούσε. Εντείνε την πάντα με τα πιο ακριβά ρούχα και ορκίστηκε ότι ποτέ του δεν θα την άφηνε να πεινάσει. Και παρά τα ελαττώματα του, του δώσε ένας όρκος που δεν πάτησε ποτέ του.
Ερώτηση.
Χτύπαμε.
Την κοπέλα, την κόρη του, έκαμε την με την...
Με την Ρομπέρτα, ναι.
Ρομπέρτα, ναι. Okay.
Λοιπόν, ναι. Η ζωή μου με έναν απατιώνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ειδικά κάποιον ο οποίος έπρεπε να εγκαταλείπει την πόλη...
Να μου πεις εμένα. Να μου πεις εμένα. Όχι ρε, εννοία... Όχι ρε, μαλακα...
Εννοείς έλεγες για μένα, ρε μας.
Ήταν διπλής αναγνώστης. Αλλά είναι όπως σου είμαι, Νίκαρος, Σουδαμέ, ζούμε, ξέρουμε.
Δεν ξέρω για να τα πράγματα μιλάς. Εγώ έχω φίλους λεμεσανούς, με ενοχλούν
λεμεσανούς. Μαλάκες, ο άνθρωπος...
Φτάνει αμέν πολλούς διαβατήδια.
Περίμενε. Ευκήκαν τα Pandora Papers, ρε παιδιά. Και η πιο σοβαρή επικοινωνιακή αντίδραση που ακούσαμε στη χώρα ήταν του φούρνου της Πανδώρας, ρε, που είπε εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Και ζήλεψε ο Νίκαρος που τα άκουσε τούτον και ευκήνε και ο Γιώτσι λαλεί δεν ξέρω τίποτα. Νίκος Χρή Αναστασιάδης Λόφερ, μου λαλεί κάτι.
Όχι, κάπου τον ήξερω τον το παιδί.
Και τούτοι
ήταν μέσα στο Survivor.
Εκράζαν τον Χριστόφ και πολλά λένε, μα δεν ξέρω που είναι το Μαρί. Είχε πιέσαι μέσα. Κι ας τον ένα φάκα μου πας τον άλλο.
Τα μέλη μεσό να μιλήσω για Μαρί.
Ναι, και επειδή είπες για τον Κυπριανού μετά, εγώ να πω ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, ρε παιδιά, της ιστορίας. Αριστερή δεξή για τον Πουτσό. Στο δίκο ανήκει αυτή η μεγάλη νίκη, ρε. Να σύρω το μικρόφωνο.
Το πρόγραμμα επιχορηγείται από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Τάσος Παπαδόπουλος, όταν οι υπόλοιποι είναι κάπως... Λοιπόν, ο Λούστηκε μάθε στην κόρη του κώδικα Μόρς. Εντάξει, και επικοινωνούσαν με το να κάνουν σήματα ο ένας του άλλου πάνω στη χούφτα του. Όχι έτσι ρε. Εβαστούσα...
Αγαπούσε την πολλά την κόρη του.
Ρε, ντροπή ρε, λοιπόν.
Εδώ και δικαιώματα στη γειτονιά. Ξέρω, εβιάσαν την κόρη του, ήταν τούτος, ο απατεώνας. Μα ήταν πολλά καλός πάντα με γραβάτα.
Ήταν και κόμις, ήταν όλος γίνεται το πράγμα. Και από φτωχή είναι η οικογένεια, μάλιστα.
Ναι, σήματα μόρς.
Ναι, εβαστούσα σερκές και με το δάχτυλο του πας στην παλάμη της, ένας το άλλο να κάνουν σήματα μόρς. Ε, μαλάκα, εντούν το δάχτυλο που βολεύει, κοίτα που θέλεις εγώ πάει. Ελάλεν της, ας πούμε, ξέρεις, αν είσαι ένα λούτσο με, μεν πεις τίποτε, ή πιένε πας στο δωμάτιο σου, έτσι, ή ένα φιούμε σε λίγο, και επικοινωνούσαν με σήματα μόρς.
Κάμνεν της έτσι.
Αλλάξαν τη ζωή τους τόσο πολλά, τόσο πολλά, επειδή τόσο που έκαμε ένα πατεωνιά, δεν πρέπει να φύγει. Αλλάξε συνολικά 37 σχολεία η Μίτσα.
Σιρότερη και που καλαμαρά μόνιμο, που κάθε δύο χρόνια Κύπρο, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη.
Λοιπόν, με την οικογένεια όμως σημαίνει ότι έχει πιο πολλά έξοδα. Α, ο Λούστηκε πρέπει να κύψε καμιά πάτες, πιο...
Sorry, δηλαδή, πιο... δεν φίλε,
λοιπόν, μία από τις απάτες που έκαμε ήταν ότι προσποιήτουν ότι ήταν Ευρωπαίος κόμις και πήγαινε σε μια τράπεζα και λαλούσαν τους ότι ήθελε να αγοράσει έναν οικόπεδο για να κάνει μέσα χημικό εργοστάσιο. Και ο τραπεζίτης συνήθως έδιεντε του έναν οικόπεδο το οποίο ήταν μαύρο γέριμο και σκοτεινό επειδή τάχα του τόσο... Ένε μιλούσαν καλά τα αγγλικά τάχα και ένε ξέρεν την αγορά και ήρθαν κοντά του επειδή είναι τράπεζα και η τράπεζα δεν είχε εμπιστοσύνη και εσυφωνούσαν, εσυφώνησε να το αγοράσει 25.000 το οικόπεδο. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Μπορούσε να πιερώσει, αλλά μόνο με χρεόγραφα κυβερνητικά που είχε πάνω του, που είχαν αξία 50.000 δολάρια. Mm. Δηλαδή, να το πιερώσω το οικόπεδο, αλλά βαστώ μόνο 50 πάνω μου. Αν έχεις να μου δώσεις ρέστα, εντάξει. Οπότε, ο τραπεζίτης, όσες φορές το έκαμε, επλήρωνε το cash, έβαλε τα λέω cash μέσα σε ένα φάκελο, έβαλε τα κυβερνητικά χρεόγραφα μέσα στον άλλο. Και τούτος άλλασε το φάκελο που πιάνε ο τραπεζίτης με έναν άλλο που είχε μέσα κόλλες και φεύγε και πιάνε τα λεφτά και τα χρεόγραφα.
Μάλιστα.
Και όποτε ο τραπεζίτης έβαλε το φάκελο κάπου που δεν τον έφτανε εκείνος για ομπιάι επροσπίτουν ότι έβαλε καρδιακή προσβολή και πέφτε χαμέ και φώναζε το άλλο απάφερη γιατρό
Έφευκε έξω το τραπεζίτη.
Έφευκε τον ο ίδιος σαν γιατρό, δηλαδή. Κανεί ρε πελέ με τον άνθρωπο. Φανίζουμε ποθιά.
Που λες. Άλλασε τους φακέλους και ύστερα σηκώνεται η Παναγία μου, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω αμέσως στο νοσοκομείο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, να πάτε στο νοσοκομείο και έφευκε με τα λεφτά της τράπεζας.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Παιδιά, νομίζω μιλώ εκ μέρους ούλων τώρα. Που τούτον ούλων ήταν που πρέπει να κρατήσουμε εμείς.
Ό,τι είναι καλή ιδέα να κλέφκεις τράπεζες. Thank you. Φίλε, αν δεν κλέψαν την τράπεζα, δεν με κόφτησε.
Ναι, να τον κάνουμε ιδεολόγον τώρα. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να κάνεις έτσι απάτη πολύ καιρό για να με σε καταλάβουν. Οπότε μια τράπεζα πλήρωσε ιδιωτικούς detective να πάνε να τον έβρουν και ήβραν τον μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Και είπαν τότε να σε πιάσουμε, να σε πάρουμε στις αρχές. Και είπεν τους ο Λεβέντης, όχι δεν μπορείτε, γιατί αν πάω στις αρχές, να πω ότι σας έκλεψα τα λεφτά έτσι, να μάθει ο κόσμος ότι κλέφκους σας εύκολα και να πέσει και να χάσετε την αξιοπιστία σας.
Και έκαμε του και εσύ μαμούρς μετά.
Περίπου, γιατί όχι μόνο αφήκαν τον Τζέφιε, ζήτησαν του και λεφτά για να σιωπήσει.
Λούστι, λούστι, λούστι. Να γίνω εγώ φαν τώρα.
Παραγάδι, φίλε, θέλεις που τούν το καροτσού για να κουβαλάς τα αρχίδια του, ρε μάλα. Σκεφτούν να σε πιάσουν και να σου πεις τα πράγματα, όχι μόνο. Δεν ξέρω, δεν είναι. Λοιπόν, και αν και τούτη απάτη ήταν καλή, δεν συγκρίνεται σε τίποτε με την επόμενη.
Οπα.
Λοιπόν,
θέλω να σου πω, να μας, στο τέλος όπως σε άλλα επεισόδια, να μας πεις ότι τούτος τελικά ο τάδε που ξέρουμε όλοι, ας πούμε.
Λοιπόν, για την επόμενη του κομπίνα, εντάξει, έβρισκε κάποιον και συστήνεται ως κόμις πάλι, ο οποίος έφυγε από την Ευρώπη και είχε μια πολλά περίεργη ιστορία να πει, ρε φίλε. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εντάξει.
Δηλαδή, επίπεδο Έλληνα τα ρήφα, πολέμησα στο 1974, κολύμπησα Έφεσον και ήρθα πελέ στον Απόστολο Ανδρέα.
Μαλάκα, ό,τι ταξί μπεις μες στην Ελλάδα, ρε φίλοι μου, στην Ελδίκ.
Και
εσύ πόσοι είσαι στα γαμώτο.
Δηλαδή, 35 χρόνια ταξιδιούσα από το 2000. Εγώ, καταρχάς, μπαίνεις μέσα και κάνω σου την ίδια ερώτηση, Νούλη. Καλαμαράες. Εγώ ήμουν και πρέος φοιτής στην Αθήνα. Μπαίνεις μέσα, ήθελα το καλαμαρίζω εγώ να μην καταλάβουν τάχα. Πού πάμε, λαλί μου, σύνταγμα, σύνταγμα. Από Κύπρο είσαι. Το κατάλαβες, ρε γάμο, και λες σου. Και η επόμενη ερώτηση, τι λέει η Κύπρο. Βάλε το σίγμα, ρε μαλάκα, γράμματε.
Κάνουμε υποδείξη.
Και το επόμενο, εγώ Κύπρο πολέμησα 35 χρόνια μεταξύ, πριν 25 χρόνια, ναι ρε φίλε.
Μάγα, γιατί ακούετε ο ταξιδιούς όπως τον Πακιστάνο, ρε μαλάκα. Εγώ πολέμησα τον Κύπρο, ναι.
Λοιπόν, ο Κόμις ξανά που είναι Ευρώπη και έχει μια πολλά ωραία ιστορία να πει. Πολέμησα στον Πρώτο Παγκόσμιο.
Όχι, δεν πολέμησε.
Α, sorry. Ήταν.
Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί, επειδή δεν είχαν αρκετά λεφτά, αναθέσαν σε ένα Σέρβο επιστήμονα τον Εμίλ του Πρέ, ο οποίο δεν υπήρχε. Αλλά για να δείτε πόσο σπουδαίο άνθρωπο είναι. Είπε Σέρβων επιστήμοναν, επειδή την εποχή ήταν πολλά γνωστό ο Νίκολα Τέσλα. Φίλε, δεν το φωτογραφία, δεν το σοβαρά. Ο Νίκολα Τέσλα.
Ποιο είναι ο του Πρέ, λέει. Λέει ο Λούστιν, ενώ του Πρέ.
Λοιπόν, για όσου δεν το ξέρουν, ο Νίκολα Τέσλα ήταν εφευρέτη, τσακώθηκε με τον Έντισον για του λαμπτήρε. Εγώ αν ήμουν ο Τέσλα θα βάλω τη φωτογραφία μέσα στο Tinder και από κάτω θα σου αλλάξω τα φώτα. ιστορικό αστείο και με ιστορία. Λοιπόν, και οι γερμανικές λέει αρχές αναθέσα στον Εμίλ του Πρέ να κάνει μία μηχανή η οποία θα αντέγραφε χαρτονομίσματα. Ο του Πρέ έκαμε την μηχανή, αλλά εκυνηγήσαν τον Γερμανοί κατάσκοποι για να το σκοτώσουν που θέλαν να κλέψουν τη μηχανή του και εκείνος επίεν και ζήτησε καταφύγιο που τον πατέραν του Λούστιγκ και έδωσε του ως δώρο τη μηχανή η οποία
αντιγράφει χαρτονομίσματα.
Και κατέληξε στο Λούστικ.
Ναι, και κατέληξε στο Λούστικ. Επίενε ο δικός μας, εντάξει, στην τράπεζα και έπιανε μια σειρά από 100 δόλαρα τα οποία είχαν όλα το ίδιο serial number εκτός που το τελευταίο
ψηφίο.
Έσχιζε, όχι έσχιζε, συγγνώμη. Με έναν σκάλπελ έφκαλε το τελευταίο το ψηφίο, εξανάκαμνε το που πάνω, ούτως ώστε όλα τα χαρτονομίσματα και τα 100 δόλαρα φαίνονταν ακριβώς τα ίδια. Και λάλε στο θύμα το εξής, ότι πρέπει να βάλεις έναν 100 δόλαρο μέσα στη μηχανή, να την αφήγεις στη μηχανή 12 ώρες να δουλέψει, 6 ώρες να δουλέψει, εντάξει. Και στις 6 ώρες ήταν να κάνει έναν ακριβώς το ίδιο. Και για να πείσει τον άλλον, λέει του, να το αφήγω στο γραφείο σου, να βάλουμε μέσα στη κουτί τα λεφτά, ήταν ένα κουτί περίπου ένα μέτρο επί 50 εκατοστά, και να πάμε μαζί να φάμε, να πιούμε, να βγάλουμε τον έξω για φαΐν και για ποτό. Και στις 6 ώρες πιέναν πίσω στο γραφείο του άλλου για να δει ο άλλος ότι έκαμε...
Μου αυκάτησε, να αυκάτησε.
Ναι, ναι. Και την ώρα που άνοιγε το κουτί, εντάξει, επειδή ήταν επιδέξιος με τα δάχτυλα του, έφκαλε το άλλο το 100 δολάρο, το οποίο είχε το ίδιο serial number, και έβαλε το που κάτω, και άνοιγε την τρυπούα, και έφκαλε ένα ολόιδιο 100 δολάρο. Αλλά επειδή είχε κόσμο ο οποίος επλαστογραφούσε λεφτά.
Πολλά κουραστικός τους ο τύπος.
Δε, επειδή είχε κόσμο ο οποίος επλαστογραφούσε λεφτά, για να του έχεις εμπιστοσύνη, δεν και μείνεις και τζαμέ. Επίενε μαζί σου στην τράπεζα για να το καταθέσει, για να το δεις ότι στην τράπεζα την οποία ήθελες εσύ, για να δεις ότι είναι πραγματικότητα το πράγμα.
Χριστό, Χριστό, στο βιολογικό Αθήνα πόσα χρόνια έκαμε, 200, 24. Δεν είναι κατανάλωσα τους υφαίνους οι άρεος που καταλάβω τα τρίξ του παπάρα δαμε.
Περίμενε. Και λάλε του ότι άμα κάνεις το πράγμα με έναν χαρτονόμισμα πρέπει να περάσουν 6 ώρες για να το ξανακάμεις. Και ήθελε να ξεφορτωθεί τη μηχανή του τόσο και να ήθελε να την κοράσεις για 25.000 δολάρια.
Εγώ να θέλα ένας που είναι τα θύματα που του λάλλουν και λάλλουν του να του πει «Ρε μας βλάκα ρε». Ξέρεις να πιαστεί μετά ρε μας βλάκα μας πιστεύκουν μαλαγή ρε.
Φίλε, επούλησε πάνω που 20 τέτοια κουθκιά σε όλη την Αμερική. Επούλησε σε δύο επιχειρηματίες στη Νέα Νιόρκη, επούλησε σε έναν γκάγκστερ και επούλησε και σε έναν τραπεζίτη τον το κουτί για 105.000 δολάρια. Του 1920 τώρα.
Μιλούμε μαλάκα για πολύ περιουσία.
Πολύ λεφτό. Έτσι, Τζίνι, περιμένα ότι ξέρεις, πρέπει να περάσουν 6 ώρες ώσπου να ξαδουλέψει η μηχανή και ποιος έγινε τον καπνός και φεύγει. Το ωραίο ποιον εμπονεί όμως. Ότι μια φορά ήβραν τον κάποιον ιστορία που έκαμε την απάτη. Εντάξει, εγώ ψέν τον μέσα και δεν δουλεύει το πράγμα. Και του, να που έκαμε, του επίαστες 5 ώρες. Όχι, χάλασες το λαλί του.
Αποζημίωση λαλί.
Πούλησε το αλώνα. Πούλησε το αλώνα, παιδιά, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο Λούστικ πλέον έφκαλε πάρα πολλά λεφτά και επειδή είχε πάρα πολλά έτσι run-ins με την αστυνομία, ζήτησε που το ράφτιν του ράψε έναν ειδικό κουστούμι μέσα στο οποίο έραψε 50.000 δολάρια για να έχει να διαδρώ δοκίες.
Ωραίο, λοιπόν, κυμπάρις, κυμπάρις.
Ναι. Και τα λεφτά που έφκαλε είναι τρέντας στο κουμάρι και στις γενέτσες. Ωραίος.
Στην κόρη του.
Και στην κόρη του.
Δεν το είπε, αλλά αν πάει τα λαφαζανιά το προηγούμενο.
Λοιπόν, και λέει ότι τα καλύτερα του θύματα βρίσκονται σε πορνεία. Και λέει, δεν υπάρχει καλύτερος τόπος από το να βρεις θύματα από έναν πορνείο. Οι γυναίκες εκεί είναι πολύ καλές στο να ξεχωρίζουν ποιος είναι το κατάλληλο θύμα. Των μπουρδέλων είναι το καταφύγιο των απατεώνων.
Λούστινγκ, Λούστινγκ.
Παιδιά, να μποντούτον, να μποντούτον. Θέλω να δεν εγκρίνω τον το πράγμα, δεν ξέρω να το σε βρέθηκε για μέ. Λοιπόν, anyway.
Τούντο, ένα λεπτό ρε φίλε. Τούντο είναι αμαύρωση της κυπριακής πολιτείας που είναι της μόδας τώρα, δεν θα την αποδεχτώ.
Παρακαλώ, είναι που να κάνουμε.
Ναι ρε φίλε. Ναι ρε, είμαι από ελίγη, είμαστε το κατεστημένο ρε φίλε. Εκπροσωπώ το κατεστημένο.
Το κατεστημένο είναι τη Λευκοσία όμως.
Και όλη τη χώρα, ρε παιδιά, όλοι οι Λεμεσανίδες συμφωνούν, ας πούμε.
Μισό λεπτό, συμφωνείτε!
Ναι, ναι, λαλού, ρε. Δηλαδή, όχι τα δικά σας και τα δικά μας δικά σας πάλι.
Λοιπόν...
Στο φυλαχτού, κάτσες πάνω μετά.
Το Μάιν του 25 βρέθηκε στο Παρίσι.
Το Μάιν του 25, μάλακα μέσα σε 3 χρόνια μετά του Ταούλα, ο παρέας. 25, 28 χρονών μόνο.
Ναι, ρε, μάλακα.
Είναι σύντσι πράγμα. Ήταν εκατομμυριούχος με κομπίνες, με φκάλετε λαούς πράγμα.
Μάιν του 25 βρέθηκε στο Παρίσι, όπου και θα έκανε την απάτη για την οποία έμεινε γνωστός στην ιστορία. Έχεις ιδέα για την απάτη που
δεν έκανε. Ναι, αυτό δεν ξέρει κανένας που δά μέσα. Κανένας δεν τον ξέρει, έμεινε στην ιστορία.
Έχεις ιδέα για την απάτη που δεν έκανε στο Παρίσι, συγκεκριμένα.
Στο Παρίσι.
Ναι.
Όχι.
Όχι.
Περιμένεις να πω κάτι.
Ναι, σου έρχεται τίποτε. Α, επούλησε τον πύργο του Άιφελ.
Επούλησε
τον πύργο του Άιφελ. Καλά ρε, Σταύρο μου. Ήταν επούλησε τον πύργο του Άιφελ.
Πολλά, γιατί ρε.
Καλά ρε, να πάει να πουλήσεις τη Λεμεσόν, ας πούμε.
Ρε, τόσα και τόσα έκαμε ρε μαλάκα, να μην μπορεί να πει κάποιο ότι...
Καλά ρε μαλάκα, εμνημείον ο πύργος του Άιφελ. Μαλάκα, έγινε πώς να πεις και μια άλλη μελά. Σκέφτου να πας, πουλώ την μέτρα του Ρωμιού. Πόσα διαδικίδια, λέεις.
Εγώ στηρίζω τον την επιλογή.
Έως πάντο. Στο Παρίσι ο Λούστικ επούλησε τον πύργο του Άιφελ.
Άντε, μάνα μου. Έλα ένα χειροκρότημα, έναν παιχταρά, δάμε.
Η έμπνευση για την κομπίνα αν ήρθε στο Λούστιν μια μέρα ενώ διάβαζε στην εφημερίδα ότι η συντήρηση του πύργου του Άιφελ κόστιζε μια περιουσία. Λοιπόν, ο πύργος τότε δεν ήταν τόσο παλιός, χτίστηκε το 89 και οι Παριζιάνοι εμισούσαν τον πύργο. Εμισούσαν τον πύργο του Άιφελ. Η εφημερίδα Le Temps στις 14 Φεβρουαρίου 1887, είδες που πια το αξά. Το Le Temps. Λοιπόν... Δημοσιεύει επιστολή από τον καλλιτεχνικό κόσμο της πόλης. Εμείς οι συγγραφείς, ζωγράφοι, γλύπτες αρχιτέκτονες και παθιασμένοι καλλιτέχνες. Ερωτευμένοι με την ανέγκυχτη ομορφιά του Παρισιού, εναντιονόμαστε στην ανέγερση αυτού του άχρηστου, τερατώδους και ακαλέσθητου πύργου που συνθλίβει κάτω από το βάρβαρο βάρος του την Παναγία των Παρισίων και το Λούβρο.
Έτσι κάνουν και κάτι 70 λευκοσιάζει μια πλατεία.
Ναι ρε μαλακά.
Και μπαίνουμε στα Facebook και τσακώνουμε μαζί τους.
Ναι ρε μαλακά. Και είσαι και εσύ ας πούμε...
Έχει κι άλλους λευκοσιάδες δάμε εκτός που εμάς. Έχει άλλους λευκοσιάδες. Έπεθκια, έλεος ρε.
Εμπλατεία ρε, μια χαρά είναι ρε.
Βάλλον φωτογραφία της παλιά, το παλιό πράγμα. Πλατεία, πρώην πλατεία ευθέας 1990. Μπαίνουν που κάτω τα όμορφα αγνά χρόνια. Τότε που είχαμε αξίες. Είναι ένας πουστόδρομος διπλής κατεύθυνσης. Ναι, είχε 4 θηροτηλέφωνα κατουρημένα. 2 περίπτερα για να αγοράζουν πορνοπεριοδικά. Ούλου του κόσμου, οι άμυροι ας πούμε. Και οι ταρίφες πάλι στο πεζοδρόμιο να ξύνουν τα αρχίδια τους με τις καδένες δαμές και να περιμένουν πουτάνες.
Και αρκεύκουν πάλι μάλακα. Τον καιρό μου εμένα αν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει ένα αξίες. Και σε πότε τον καιρό σου μάλακα. Τον καιρό που μπορούσε να δέρνεις τη γυναίκα σου. Εσπάς που ξύλο και μπορούσε να πει τίποτε. Τότε που έκαναν τους γκέιρ αυτοκτονούς. Ήταν καλή εποχή. Yeah. Επίναμε εμείς που το λάστιχο του νερού και δεν φόμασταν. Ναι ρε μαλακά, πίνες πολλά λάστιχο του νερού και τράβας κολοβακτηρίδια, κάτι σαν πας στο εγκέφαλο σου και ψηφίζεις ελάμ ρε μαλακά.
Έκαμε ένα σκανάρισμα ότι δεν είχε κανένα δάμε πάνω που 50. Πάνω που 50, οπότε είμαστε κοπλέ.
Λοιπόν, ο Λεβέντης μας επίεν είπε ένα γνωστό του πλαστογράφο και έκαμε το επιστολόχαρτο και κάρτες που ελαλούσαν ότι ήταν ο βοηθός γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών. Όχι ο γενικός διευθυντής, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις. Ξέρεις τον βοηθό γενικός διευθυντή. Έστειλε μετά προσκλήσεις στους 5 πιο μεγάλους εμπόρους μετάλλων της Γαλλίας και κάλεσε τους το πιο ακριβό, πιο ακριβό ξενοδοχείο της πόλης. Έστειλε λιμουζίνες για να τους πιάσουν από το σπίτι τους. Ύστερα επήρε τους για τούρι στον πύργο του Άιφελ για να τους το δείξει, ξέρω εγώ, που ήταν τα προβληματικά σημεία.
Δεν μπού καμαδάμε.
Ναι, δεν μπού καμαδάμε. Λοιπόν, και μετά επέστρεψαν στο ξενοδοχείο για γεύμα και ο Λούστικ επέδασε στο ψητό.
Είπαν τους ότι η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να είναι επίσημα να ξεφορτωθεί τον πυρκό επειδή το κόστος
συγκρίσης
ήταν μεγάλο. Και ότι εξουδιοδοτήσαν τον ίδιο να έβρει κάποιον αγοραστή και έπρεπε να του δώσουν να πλειοδοτήσουν την εμπόρη μετάλλων τέλος πάντων και την πιο μεγάλη ήταν να την επιλέξει.
Μάλιστα.
Εντάξει, είπα. Που όλους τους εμπόρους ο Λούστιγ επέλεξε τον Αντρέ Πουασόν, ο οποίος ήταν νέο εισερχόμενος στην αγορά. Αν δεν στάνομαι τύψεις. Ναι, ναι, ήταν να κάνουν μέταλλα. Επειδή ήταν ακριβώς να το συντηρήσουν, θέλαν να τον κάνουν που τον το παλιό μέταλλα. Scrap metal.
Επιφανίου. Πάρ' το στον επιφανίου, λαλή. Πάρ' το στον επιφανίου. Βιομηχανική είναι το λατσό.
Βάστα, ξέρω, έχουμε sharing, τζάμε. Είσαι ο επιφανίου. Λοιπόν, με ποια πραγματική ιστορία. Έγινε πριν τρεις ημέρες. Εντάξει. Κάναμε show στο Σαβίνο, true story του, 100%. Και είχε ένα τραπέζι με κοπελούες κοντά μας, κοντά στο σκηνή. Και γυρίζω λαλό τους, «Οπ, κοπέλες, βλέπω τέσσερις μαζί, ποια που σας είναι η λεσβία», λέω. Εντάξει, sorry, όχι η λεσβία, ποια που σας παίζει μάπα. Εντάξει, ήταν ηλίθιον αστείο, ναι, μετάνιωσα το εγώ την ίδια ώρα. Και πήγα παρακάτω. Αλλά, μόλις τέλειωσε το show, φωνάζουν μου, ήταν ζευκάρι που κοπέλες οι οποίες ευκήκαν έξω μαζί ζευκαρούθια από το και οι δυο έπαιζαν μάπα. Που λες επιφανείο είστε, α? Podcast χωδηγείτε. Λοιπόν, είπε λοιπόν στον Πουασόν ότι η δική του προσφορά μπορεί να μην ήταν η πιο ψηλή, αλλά ήθελε να... Ναι, ο Πουασόν το σπαθιάλεξε.
Τους εμπόρους μετάλλων, έδειξε τους τον επί αξιοχείο, τον πύργο.
Ναι, εδώ καν του γίνει φάκελο με την προσφορά.
Φοράν τους.
Και όσο σπαθιάλεξε ένα που γίνει.
Α, οκ, ναι, εντάξει.
Λοιπόν, είπε ότι ναι, μεν η δική σου προσφορά ήταν η πιο μεγάλη, αλλά θέλω να σε βοηθήσω, λαλί του. Θέλω να σου δώσω την προσφορά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι άλλος να δικαιολογήσω στους ανώτερους μου ότι σου την έδωκα εσένα. Εγώ είμαι ένας φτωχός κυβερνητικός υπάλληλος, δηλαδή. Θέλεις να με βοηθήσεις εσύ λίγο? Για να του ζητήσει η δωροδοκία. Και ο Πουασόν, ο οποίος ως την ώρα σκέφτεται το, επίστηκε αμέσως, γιατί λέει, ναι, λογικό είναι ένας κυβερνητικός υπάλληλος να γεδεύει δωροδοκία. Λοιπόν, και το 1925 ο Βίκτορ Λούστιγκ πούλησε τον πύργο του Άιφελ για 200.000 φράγκα συν 50.000 δωροδοκία.
Έγινε το πράγμα.
Ναι, ρε. Λοιπόν, μόλις έπιανε τα λεφτά, έγινε καπνός. Επειδή στη Βιέννη και περίμενε πότε ήταν να γράψουν οι εφημερίδες για το ότι, το και το. Άκρα του τάφου σιωπή. Ο άλλος τόσο πολλά επροσβάλθηκε που δεν έπιανε να κάνει καταγγελία.
Είναι σωστός.
Ναι, οπότε ο Λούστιγκ έκαμε το αμέσως λογικό πράγμα. Επίσης πίσω δεν ξέρω να πουλήσει. Εν τα κατάφερε τη δεύτερη φορά. Αλλά ρε φίλε.
Έτσι αρχίδι.
Ναι φίλε. Λοιπόν. Επέστρεψε πίσω στην Αμερική όπου ξεκίνησε μια καριέρα πλαστογραφίας. Πλέον...
Τώρα ξεκινά καριέρα.
Ναι, ναι, τώρα ξεκινά καριέρα. Πλαστογραφία.
Ήταν στα τσιγκό τώρα, έμαθαινε.
Φίλε, ήταν τόσο πετυχημένο που υπολογίζεται ότι το 50% των πλαστών χαρτονομισμάτων που κυκλοφορούσαν τότε ήταν εκτυπωμένα από τον Λούστιγκ και τους συνεργάτες του. Ένα δικαστή είπε αργότερα ότι ο Λούστιγκ κυκλοφορούσε χαρτονομίσματα με την ίδια συχνότητα που τα ετύπωνε η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Παιδιά, ετύπωσε τόσα πολλά λεφτά που ήταν να χρεοκοπήσει την οικονομία της Αμερικής. Εντάξει, ετύπωσε 3 εκατομμύρια σε χαρτονομίσματα και μοίραζε τα δεξιά-αριστερά. Και δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω.
Να θέλα πολλά να ζήτησε ο άνθρωπος τώρα με τα κρυπτοκάρενση. Να μπορούσε να κάνει ο παρέας.
Ήταν να ήταν πρίγκιπας που είναι η Νιγηρία. Αλλά ήταν actual πρίγκιπας, ήταν να βαφτεί μαύρο χρώμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν... η δράση του Λούστιγκ βεβαίως τράβηξε την προσοχή των αρχών γιατί γαμώτο. Οι προσπάθειες για να συλληφθεί εντατικοποιήθηκαν και τελικά συνελήφθην το Φεβρουάριο του 1931 από τον Σερίφιν Κιουαρ Μίλερ με την κατηγορία ότι επούλησε σε έναν τόπιον επιχειρηματία 50.000 δολάρια σε μετοχές, οι οποίες τελικά ήταν κολόχαρτα.
Έλα σου πω, τούτος ο Κιουαρ...
Αγαπώ τον!
Έλα σου πω...
Δεν έχω ιδέα εντάλλως εφαιρθήκαν τόσοι φωτογραφίες τσάμε, παιδιά. Λοιπόν...
Τούτος ο Κιουαρ Μίλερ, ήταν που πήγε μες τα πόθηκε μας τώρα.
Βάσταξε ακόμα,
ανευκεί. Θέλω να την έφαγε τρεις χειροτραπούλους, άμα Μίλερ. Είμαστε team Lustig, δάμε, ούλοι νομίζω.
Στη φυλακή του Lustig άνοιξε συζήτηση με τον Σερίφι Μίλερ και έμαθαν ότι είχε οικονομικά προβλήματα. Βασικά, είχε νερωμένες ο Σερίφης και πάτησε και είχε καταχραστεί 10.000 δολάρια από την κομιτεία.
Απαναία.
Οπότε ο Lustig είπε του, εγκοίταξε, έχω κάτι μηχανές που κάνουν λεφτά. Και πούλησε του μια μηχανή 25.000 δολάρια και άφηγε τον ελεύθερο. Το πιο ωραίο, πιο νεμπονί. Ο τύπος, επειδή τα σερίφησε, κατάφερε και ήβρε σε ένα ξενοδοχείο του Σικάγο. Εντάξει, έπιαν το πιστόλι, να κάτσε να το βάστη και λένε, είπε να σε σκοτώσω αν δεν μου δώκεις τα λεφτά. Και είπε το Lustig ότι εγώ σε εξαπάτησα, δουλεύει η μηχανή, αλλά είσαι πολύ άγριος, δεν θέλω να κάνω δουλειά μαζί σου. Οπότε αν να σου δώκω πίσω ούλα σου τα λεφτά και να σου δώκω και 10.000 που πάνω για ψυχή κοινοδίνη. Υπήρχε όμως ένα μικρό πρόβλημα. Μπορώ να σου τα δώκω τα λεφτά, λάδι, αλλά έχω μόνο κάτι κολλαριστά, $100. Να σου τα δώκω τούτα. Ναι. Και εδώ και του πλαστά λεφτά. Και πήγε και εξόδεψε τα γύρω και πιάσαν τον και βάλαν τον φυλακή. Μάλακα, μια φυλακή γιατί τα πάτη που είχαμε ο άλλος, μάλακα.
Πάει στη φυλακή, ο Lustig, θεωρεί ο Μίλερ, ρε του, να μου πω ρε κάνα πρόβλημα, ρε. Θες να κανονίσω τίποτε, λέει του, ρε. Αυκείς που δα μέσα. Έφαντην ο Μίλερ όπως επιρριμένα.
Ναι, ρε. Λοιπόν, πλέον η σύλληψη Lustig έγινε προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Εσχηματίστηκε ομάδα κρούσης από όλα τα τμήματα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με ένα μόνο σκοπό. Να βρουν και να συλλάβουν τον Βίκτορ Lustig. Το 1935 συνελήφθηκε. Εκάρφωσε εντός τις αρχές μια από τις ερωμένες του, στην οποία πούλησε 100.000 πλαστά κυβερνητικά χρεόγραφα.
Ποιος είναι.
Ο Lustig είναι ο μεσαίος, τόσο που βλέπει την κάμερα.
Ο μεσαίος, ναι. Που πίσω δηλαδή.
Όχι, ρε. Έχει τρεις, έχει τέσσερις, ο δεύτερος που τα δείξα. Τόσο που βλέπει την κάμερα προς τα ποδά. Όχι, ρε, τράουλε. Ναι, ναι.
Ένα λεπτό, να δούμε καλά, ρε. Άλλα κάνω, μωρία φάτσα.
Ναι, λεβέντης. Κοίταξε, λέει μες στο βιβλίο, Handsome Devil, λαλεί.
Γιαζού σιλούρι.
Μοιάζει ο Βιενόπολου, μπράβο, ναι. Μοιάζει πολλά του Βιενόπολου. Αν είσαι μια ελιό, θα μένα να ήταν ο ίδιος. Κοίταξε, μπορεί να είναι ζωντανός ο Βιενόπουλος. Ξέρουμε ότι είναι ζωντανός.
Τούτος ο γέρος, δαμέ, πρέπει να του φάει πολλά ρε ελιό, Lustig. Φαίνεται.
Λοιπόν.
1935
συνελήφθηκε. Λοιπόν. Και τοποθετήσαν το Ομοσπονδιακή Φυλακή υψής της ασφαλείας στη Νέα Νιόρκη μέχρι να σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του. Η τοποθεσία ήταν απόλυτα ασφαλής και κανένας δεν είχε θεραπευτεί ποτέ από εκεί.
Αλλά...
υπήρχε ένα πρόβλημα. Βλέπεις ο Lustig και κατάλαβε ότι κανένας δεν μέτραν τα σεντόνια που διούσαν στους κρατούμενους.
Παναγία μου, έπαιρνε μπρίχτης μεγάλος.
Οπότε για τρεις μήνες έπιανε παραπάνω σεντόνια. Εντάξει.
Και έκαμε χαρτονόμιο να πας στο σεντόνι. Του τον αξίζει πολλά. Επούλησε το 2000. Και γεμπόξο. Λοιπόν, τέλειω στην ιστορία να δούμε.
Έσχιζε τα σεντόνια και έκαμε σινή. Εντάξει, είναι δίνε τα μαζί και έκαμε σινή. Και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα μια ημέρα. Επίεν, ευκάλεν το μέσ που είχε πάει στο παράθυρο. Έσχιζε το σινή. Τσάκεψε και σκαρφάλωσε που τον τρίτο όροφο να πάει κάτω. Μέρα μεσημέρι.
Τσίκια μας.
Λοιπόν, το πρόβλημα όμως είναι ότι το σημείο που ήταν. Τούτη είναι η φυλακή. Εν κέντρο Νέα Νιόρκη. Οπότε επερνούσαν πολλοί κόσμος που γιαμέτρια, αυτό σε κατέβαινε με το σινί που τον τρίτον όροφο. Και επειδή άρχεψαν και έβλεπαν τον κόσμο, έφκαλε έναν κομμάτι ρούχο λαλί που μπούγκαν του και έκαμε ότι καθαρίζαν τα παράθυρα. Εκατέβηκε κάτω, έκαμε υπόκληση στον κόσμο και σηκώστηκε Τζέφι.
Λοιπόν.
Πλέον όμως δύσκολα θα έμενε εκτός φυλακής. Ήταν διάσημος και τον έψαχνε ολόκληρη η ομοσπονδιακή υπηρεσία. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1935, 27 μέρες μετά δηλαδή, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον εντόπισαν στο Πίτσπερκ. Ο Λούστιγκ προσπάθησε να ξεφύγει με το αυτοκίνητο του, αλλά δύο άλλα αυτοκίνητα πέσαν πάνω του για να τον εμποδίσουν να ξεφύγει. Δεν είχε chance να τον έχουν να φύγει. Όταν ο Λούστιγκ κατέβηκε από το αυτοκίνητο του με τα χέρια ψηλά, είπε στους πράκτορες: «Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαι».
Κύριος.
Εκαταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλακή για πλαστογραφία.
Μόνο ρε!
Τα μόνο ρε. Δαμε ο άλλος.
Πούλησε τον πύργο του Άιφε, δεν κάνανε τα.
Ναι, τούτα δεν ξέραν τα τότε. Έρχονταν μετά και λαλούσαν ήταν που έκαμνε. Κατάλαβες, τούτο για πλαστογραφία μου τον έπιασε. Βέβαια, ο άλλος επάτησε την οικονομία και έκαμε νοπικής που τον τη μονομελήν επιτροπή και λέει, εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
Που τα δεδικασμένα του Λούστιν, δηλαδή, έτσι μόνο 20 χρόνια πήγαινε, εμείς να πάμε μέσα.
Κατάλαβες, άκου κύριε μου, δεν κατάλαβα. Λοιπόν,
20 χρόνια.
20 χρόνια, ναι.
Στα πόσα έφυγε, πέ μου τα, πέ μας πράγμα.
Εστείλαν το στο Αλκατράς. Λοιπόν, η Ροπέρτα προσπάθησε να τον ελευθερώσει με τον να δωροδοκίσει το διευθυντή των φυλακών με 70.000, αλλά εκείνος δεν εδέχτηκε. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο Λούστιγκ κατέθεσε πάνω από 1.000 αιτήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά κανένα δεν έγινε αποδεκτό. Και ξέρεις κάτι, ούτε εγώ ήταν να δεχτώ.
Εννοείται, μάνακα.
Θα τον αίκω ασαπίσει, δεν
έχω. Του έτσι. Λούστιγκ, έλα, έλα.
29 Σεπτεμβρίου του 1946 οι φύλακες δεν μπορούσαν πλέον να τον αγνοήσουν. Είχε ένα μεγάλο πρίξιμο στο λαιμό και κρίθηκε να απαραίτητο όπως μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Μιζούρι. Η κόρη του, η Μπέτη, ήρθε στο νοσοκομείο το 1947.
Ποια είναι η Μπέτη?
Η κόρη του.
Η Ροπέρτα, είπαμε.
Η Ροπέρτα είναι η γενέκα τότε.
Α, ναι, sorry. Που τα πολλά ονόματα, sorry.
Και θέλει και τεστ μετά εσύ.
Όχι, δεν ήθελα, γι' αυτόν ερώτηση.
Λοιπόν, η κόρη του έπιασε το χέρι του στο νοσοκομείο. Και χτύπησε του πάνω στην παλάμη.
Με τα σήματα Μόρς.
Με σήματα Μόρς και είπε του «Σ' αγαπώ μπαμπάκα».
Μάνα μου ρε.
Και εκείνος χτύπησε της πάνω στην παλάμη και εγώ «Σ' αγαπώ».
Κάτσο βίλου μου. Ποιος σε γαμεί. Σήματα Μόρς, ποιος σε γαμεί, δαμέ να πεθάνω δαμές.
Τι έχω δαμέ, συγκινητική στιγμή, μένα εκεί στον Παύλο να το γαμίσει.
Να ήταν ωραία όμως την ταινία, δεν ήταν ωραία.
Ναι,
ήταν πολλά. Πεθαμένο, τσάμε.
Αγαπώ σε. Στα σκίτια.
Ποιος είναι.
Λοιπόν. Και εκείνος χτύπησε της πάνω στο χέρι, με σήματα μόσπαλε, και εγώ σ' αγαπώ σκίζιξ. Λοιπόν, επέθανε στις 11 Μαρτίου 1947.
47 μετά, και 3, 50 χρονών. Α.
Ναι, μετά από 11 χρόνια στη φυλακή. Και αυτή ήταν η ιστορία του Βίκτορ Λούστιγκ, κυρίες και κύριοι.
Μπράβο, ωραίος.
Λοιπόν, εν το είχαμε σχεδιάσει. Okay, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολλά όσους είστε σήμερα, παιδιά, αγαπώ σας πάρα πολλά. Εντάξει, ειδικά όσους μας βοηθούν στο Patreon, αν μένεις ασταν εσείς, ιστορίες θα είχε. Να ακούσετε τη Δευτέρα το καινούριο μας το podcast που να βγει με την... Με την αρκούδα.
Α, είναι το πρώτη ηχογράφηση που έκαναμε στη Λευκοσία.
Ναι.
Με κόσμο. Όχι Κυριακή, όχι αύριο.
Θα τα καταφέρουμε γιατί κάποιος μου έστειλε το ηχητικό και οπότε αν ήταν να το κάνω.
Δεν ήξερε ποιος.
Ούτε εγώ ξέρω ποιος, δεν κομπάδι. Είχε μια εβδομάδα να το στείλει, άλλο πώς. Λοιπόν,
Δευτέρα δηλαδή είναι αυτή το επεισόδιο που κάνουμε, ναι, την πρώτη ζωντανή.
Σκέφτομαι να κάνουμε έτσι έναν πολλά impromptu stand-up.
Καλό, εγώ έκανα το κομμάτι μου,
ναι,
πριν.
Να θέλατε παιδιά ή προτιμάτε να φάτε απ'κέντε. Right, λοιπόν, τούτο είναι το podcast μας. Να κάνουμε έναν impromptu αυτή τη στιγμή και μετά να κάτσω να κόψω κουβέντες με όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η έρευνα του θέματος και η συγγραφή των κειμένων έγιναν από τον Κωνσταντίνο Ψιλβίδη. Η παραγωγή του podcast γίνεται στα στούντιο της Black Lemon TV σε συνεργασία με τον Κικότοπος Collaborative Hire.